Studio Midgard na svobodném vysílači CS. U mikrofonu Petr Václav a u vašich přijímačů se to právě vy, kteří brzy ztratíte svůj klid. Budeme se bavit o všem, co na mainstreamu neuslyšíte. Odhalíme roušku tajemna, koukneme se pod pokličky mocných a dozvíme se všechno, co je potřeba vědět, aby člověk přestal být v klidu. Pořadu Evoluce, základní poslání člověka, si s Išou povídáme o duchovních záležitostech, tak, jak jsi ještě možná neslyšel. V sobě mít klid ve chvíli, kdy s vám poodhalím to, co jsme připravili v pořadu Historie na ruby. Co v historii na ruby se budeme věnovat historickým záležitostem, které proběhly a události, které známe z dějepisných knih, si nastolíme v trošku jiném světle. Pak v hovorech při víně se budeme věnovat různým tématům. Nejsou nijak ohraničena ani tematicky, ani časově, ale rozhodně si budeme povídat o velice, velice zajímavých věcech. Takže posloucháte-li Studio Midgard na svobodném vysílači CS, tak pak ode mě, od Petra Václava, uslyšíte mnoho, mnoho zajímavého a já předpokládám, že zrovna tak vás překvapí moji hosté. Pokud jste nespokojený s tím, co vám poskytuje mainstream, pak jste na správné adrese. Váš klid vždy bude narušovat Petr Václav.
Nachýlil se pracovní týden, nachýlil se
poslední večer posledního pracovního dne v tomto týdnu. Já věřím, že zahajujete víkend nebo že už ho máte v naprosto plném proudu. No a proto tady je s vámi Petr Václav u pravidelného pořadu Hovory v Přivíně. Já věřím, že jste si nalili stejně jako já něco dobrého do té skleničky a že můžeme spolu strávit, byť už ne ani celých 60 minut, ale můžeme probrat pár zajímavých věcí, které jsem si pro vás připravil. Já jenom podotýkám, že jak v průběhu tohoto současného živého vysílání, tak i potom, až budete poslouchat třeba ze záznamu nebo na YouTube, tak můžete použít náš studiový Skype, který je malinko jiný, než se vám teď ukazuje, to znamená, já vám to teď prozradím, PetSyn 2, na ten nám můžete psát, PetSyn s Y a s dvojkou číslicí na konci, nebo také můžete využít e-mail sem k nám do studia, který je svcs.midgard@gmail.com. Můžete nám napsat v podstatě jakýkoliv dotaz, jakoukoliv otázku, která vás napadne, kterou budeme nějak evokovat tím, co tady budeme dneska probírat. No a případně já se zase k těm některým vašim otázkám vrátím. Takhle nám totiž napsal posluchač Stanislav, já jsem za to rád. Jsem vždycky rád, když posluchači píší, protože to je pro nás taková známka toho, že to naše snažení nebylo marné, nebylo zbytečné. No a že v podstatě máte chuť o těch tématech přemýšlet, případně nám udělat nějakou korekci nebo navrhnout nějakou změnu, což je také dobré, nebo někdy prostě to ukáže, že jsme nebyli úplně dostatečně vysvětlující, přesní nebo srozumitelní a že je potřeba některé věci třeba dovysvětlit. Minulé téma, které jsem tady probíral, bylo téma neradostné, bylo téma drsné, bylo téma smutné, ale bylo to téma, které prostě patří do toho současného života, co já jsem na světě a že už to je víc než pět křížků, tak co jsem na světě, tak slýchám o té zhoubné, strašné, nenáviděné, drastické, hnusné, nevybíravé nemoci, která se ve statistikách ukazuje jako něco, co tvoří součást našeho bytí a je to něco, čím se lidé straší nebo nějakým způsobem děsí se toho vlastně, co já tento svět vnímám v tomto životě. No a to je téma, které pochopitelně jsme si nemohli nechat jen tak ujít a bylo dobré si na to téma něco povídat, něco si povědět. Já jsem tady minule citoval z několika takových rozsáhlých článků, ze kterých tak trochu vyplývalo, že to je téma, ta nemoc jako taková, je téma, které je používané proti nám lidem v tom, že jaksi jsou za nemocné považováni ve velkém měřítku lidé, kteří jsou zdraví. Ono to trošku koreluje s tím, jak je to třeba s tou nemocí AIDS, kdy už samotná ta diagnostika toho pacienta v podstatě vůbec neříká, zdali je ten člověk nemocný, pouze je z toho všeho patrno, že tento člověk má obranné látky ve svém těle a na základě toho, že někdo má obranné látky na tuto nemoc, tak je automaticky považován za touto nemocí nemocného. Je tam dané takovéto rovnítko, přitom já si nemyslím, že by to tak mělo úplně být. No a potom u té rakoviny to byl vlastně ten zásadní a základní problém v tom, že ta zkouška, zdali jsou ty buňky zhoubné anebo nejsou zhoubné, tak to provedení té zkoušky není jednoznačné. To znamená, že jeden patolog bude tu tkáň zkoumat a dá k ní vyjádření, že je zhoubný ten nádor nebo ty buňky. Druhý patolog se k tomu vyjádří naprosto obráceně, protože
ta metoda v podstatě není jednoznačná. Je tam spíš druhý efekt a ten efekt vlastně je o tom, že pokud někoho označí za zdravého a ten člověk, nedej bože, onemocní a zemře na tuto nemoc, tak ten, kdo vydal to dobrozdání, že to není jaksi zhoubné, tak má problém. Zatímco pokud nechají léčit, a to je to rozhodnutí druhé, sice buňky nejsou zhoubného typu, ale označí se, že je potřeba léčit, tak je ten člověk léčen a zavražděn tou léčbou v podstatě, protože nemá šanci příliš mnoho to ustát. No a v tomto případě se nikomu nic nestane, protože prevence je prevence a je lepší se k tomu postavit aktivně než pasivně. A to je základní problém. Bylo tam takové doporučení, že by bylo dobré, kdyby existovaly alespoň 3 na sobě nezávislá posouzení od 3 nezávislých na sobě jaksi patologů, kteří by se dokázali vyjádřit, zdali ano nebo ne, čili zdali je to zhoubné nebo není to zhoubné. No jenomže to je problém, že vše dneska je v počítači, to znamená, že neexistuje de facto nezávislý názor 3. Protože vše v tom počítači už jednou je a jakmile jeden se vyjádří, tak už je to k dispozici těm dalším, těm ostatním. Navíc systém to nechce, systém nepodporuje tuto metodiku, že teda by se na to hledělo z toho úhlu pohledu, že alespoň 3 nezávislí a potom z toho vyjde teda nějaké stanovisko. Možná vám přijde stupidní, proč se o tom takhle tady bavím, proč vlastně říkám, že léčba je něco, čeho bychom se měli vystříhat a čemu bychom se pokud možno měli vyhnout. Je to hlavně proto, že ta léčba je natolik destruktivní a je natolik brutální vůči živému organismu, kterým je naše tělo, že vlastně teď sáhneme k té jedné reakci, která mi přišla od pana Stanislava, kdy pan Stanislav trošku nesouhlasí s tím, že jsem použil jaksi články dost v čase a že to nebylo úplně aktuální a že z aktuálních informací vyplývá, že přeci jenom ten úspěch té medicíny při léčbě těchto zákeřných onemocnění, tak že je mnohem větší a že je úspěšnější. Já už jsem na to Stanislavovi odpověděl a tak jenom teď chci odpovědět veřejně, že existovala a bude zcela bezpečně existovat obrovská manipulace s těmi statistikami a s těmi čísly jako takovými. Protože už ten samotný fakt, že se mnoho těch pacientů léčí jako zdraví lidé, dává předpoklad k tomu, že přeci jenom se tu a tam některým pacientům podaří přežít tuto léčbu. Ne proto, že by ta léčba byla tak úspěšná, ale proto, že jejich zdravotní stav a jejich kondice a to, že nebyli nemocní, ve skutečnosti se poskládalo v ten výstup, kdy přežijí tu léčbu a jsou považováni statistikami za v léčbě úspěšné. Ale ono vlastně nešlo o to, že byli léčeni. Oni pouze přežili devastaci tou léčbou jako takovou. Mluvím o těch věcech proto, že tu léčbu nepovažuji za jedinou možnou cestu, jak se té nemoci, pokud udeří, tak jak se té nemoci zbavit. Statistiky říkají, že v České republice touto zákeřnou chorobou, rakovinou, tedy onemocní každý třetí člověk, a v roce 2020 už to bude každý druhý člověk. To znamená, že polovina, celá polovina lidí údajně bude rakovinou nemocných. Když se nad tím zamyslíme, tak se dá říct, že kdyby to byla takhle úspěšně rozšířená nemoc, tak by se přeci muselo už dávno hovořit o pandemii, muselo by se hovořit o něčem, s čím nás vždycky straší, když jsou chřipky. To znamená, pokud bude detekována choroba tohoto kalibru každému druhému občanovi České republiky, tak prostě něco je špatně, něco se nedaří, v něčem je problém. Když to spočítáte, tak zkrátka a dobře by to bylo apokalyptických rozměrů. Takže jako práce s čísly je hezká záležitost, když se potom zamyslíte, že když onemocní 200 lidí ze 100 000 chřipkou, tak už na to existují tabulky a blikají kontrolky a hygienici svolávají porady. A jak si všude z médií to zní zleva zprava, tak já prostě nevěřím, že třetina lidí v České republice je skutečně nemocná touhletou chorobou. Já vím, že mnoho lidí je tou chorobou postihováno, ale také vím právě o těch případech, kdy pacientka měla normální růži, na kterou babička moje trpěla, co já jí pamatuju naživu, vždycky prostě jednou za půl roku, jednou za rok se ta růže přihlásila, babička ulehla, měla teploty, za tři dny z toho byla venku, mělo to průběh podobný takový chřipce, nebo něco tak na ten způsob. Babička tu červenou nohu, ta se jí zase srovnala, no a zase s tím žila dál. Tak my s Išou pamatujeme jednu pacientku, která měla takovou to růži, dokonce její ošetřující lékařka jí řekla, no podle mého to je růže, ale protože to bylo v podstatě v blízkosti prsu a bylo to v blízkosti lymfatických uzlin, tak pro jistotu paní odeslala na vyšetření ke specialistovi. Ten se na ní vrhnul jak slepice po flusu, jak se říká u nás na vsi, a okamžitě prostě zahájil preventivní léčbu, okamžitě chtěl řezat, okamžitě musel odstranit, co se dalo, no, tak paní pacientka tady jako ubránila svoje ženské typy a prostě se podařilo, že aspoň tedy jsme mohli odčišťovat důsledky té chemoterapie a těchto věcí a docela se pacientka držela. No nicméně ta úpornost tohoto lékaře byla natolik silná, že v jednu chvíli paní pacientku vlastně vystresoval takovým způsobem, že sezval celou její rodinu a když odmítala do sebe nechat řezat, tak obeznámil celou rodinu s tím, že ať počítají, že do 3 měsíců maminka umře, protože maminka se nechce léčit. Adolescentní děti pochopitelně totálně vystrašený k smrti začaly na kolenou maminku prosit, aby se začala léčit. To jsou takové scény potom z praxe, jak v podstatě to funguje, když se do vás ty odborníci, když se do vás opřou. Paní dost znejistila, protože i manžel byl dost na straně těch lékařů. No nicméně byl tam takový okamžik při té léčbě, já si pamatuji a vybavuji si to, že paní byla v jedné velké fakultní nemocnici na rozboru krve, na nějakých pravidelných kontrolních odběrech. Byla taková smutná a říkala té paní lékařce, je to špatné, že jo. A říkala, ne, vy to máte úplně čistý, jste úplně vylečený, vy jste úplně zdravá, vy se nemusíte ničeho bát, protože vy máte všechny hodnoty v normálu. Tyto vzorky přinesla k tomu svému uchylnému specialistovi, který ji ošetřoval. On okamžitě zahlásil na plný CRS, ji prostě obeznámil s tím, že já to věděl, je to zpátky, zas nám to metastázuje, prostě tady už nelze nic odkládat, musíme konat, zase ji tlačil do té operace. Čili takovýmhle způsobem se zachází s těmi pacienty. Musím říct, že se jim to podařilo a že opravdu přes veškerou snahu, která se tam vyvinula alternativní cestou, tak se podařilo zavraždit tu paní tomu specialistovi. Nevím, jestli z toho má dobrý pocit, anebo jestli je to takový fanatik. Ale slýchám o takových fanaticích velmi často. O takovém případu nám třeba referoval pan Pavel, který má známého na Slovensku, a ten známý měl kolegu, bylo mu něco přes 50 let, tomu kolegovi, a bylo mu oznámeno, že má rakovinu prostaty. No a on teda to velice těžce nesl, protože to byl ještě chlap v letech. A jak ho začali pronásledovat těmahle všema výstrahama a tou léčbou, tak zhruba po roce zemřel na infarkt. Té rodině se to moc nezdálo, tak nechala provést pitvu a pitva prokázala, že tenhle ten člověk byl naprosto zdravý a žádný problém s tou prostatou neměl. Ani problém, který by byl vyléčený, čili on nikdy neměl rakovinu prostaty, pouze mu byla diagnostikována a ten tlak, který to na něj psychicky vyvinulo, tak ten ho zavraždil, ten ho zabil. Tak já nevím, co k tomu všemu dodat, protože se tady jednoznačně ukazuje, že to, co říkáme s Išou, že jsou tady používány prostředky různého hromadného ničení v uvozovkách na to, aby se zabíjeli lidé, tak to je praxe, to je realita. Má to jenom různé podoby. To neznamená, že když tady není fronta, když se tady nestřílí do dětí, do lidí a když se tady nepopravují lidé na ulici, jako v některých jiných regionech světa, kde to organizuje Černá agenda z Ameriky, tak se vraždí jinak. Čili je to jenom otázka toho způsobu provedení, jakou to bude mít podobu, ale stále a všude se vraždí lidé. Je to jenom otázka, co si v kterém regionu, kdo ke komu dovolí. Pojďme si něco zahrát.
Bylo mi 16 let, já znal ten svět, náš dům nevříš. Tátenky, tak máš svůj věk, tak pojď to přebríš. Do kapsy sách, dal mi klíč, se chce studát, znáš. Až poznáš svět a budeš chtít, kam se vrát. Máš, je to tvůj rodný dům. Tvůj rodný dům. Tvůj rodný dům. Tvůj rodný dům. Pak uběhl čas a přišel mi list. Můj strýc mi psal. Začal číst, že si Bůh tému k sobě vzal. Na vlak jsem sed, pak městem šel a dlouho bloudil tmou. Ale když jsem zhled, náhle jako stín, tam stál přede mnou můj rodný dům. Někdo však neseděl v ní. Byl tam cizí muž, na šatek prach, bílou přemu měl. Když mi na zem spadl, a můj vlastní hlas náhle zechvěl. To je můj rodný dům, můj rodný dům, můj rodný dům, můj rodný dům. Neměl jste přijít dřív, už není čas, raději běžte kousek dál. Za pár dní to bude nová trať a ten dům nám v cestě stál. Pak vyšel ho blesk a těsný třesk, v úst mu slova vzal. Já dál tam stál a do očí černý mrak mi slzy hnal. Můj rodný dům,
jsme pokračovat ještě trošku v tom čtení z toho článku, protože jsem ho minule nedokončil, tak já bych ho možná zkusil dneska dorazit. Takže také u leukémie lze zredukovat počet leukocytů, což onkologové považují za úspěch. Ti jsou jako zhypnotizovaní nádorovými projevy, velikost tumoru, počet buněk. Takže si už dál nevšímají stavu celého organismu. Přitom symptomy otravy, eufemisticky nazývané vedlejšími účinky, vypovídají jasnou řečí, nevolnost, zvracení, vypadávání vlasů, poškození jater, oslabení imunitního systému a tak dále. Ve skutečnosti chemoterapeutika dokážou pouze jediné, totiž zastavit přirozený průběh léčení. Poněvadž během přirozeného léčení také dochází k dočasnému nárůstu leukocytů, respektive k dočasnému otoku tumorů, jak ještě uvidíme, je také jasné, proč se takové účinky objevují. Když se však nespustí léčivý proces, nemůže ho ani žádné chemoterapeutikum vynutit, to pouze urychluje odumírání a způsobuje utrpení člověka, jak lze doložit četnými případy. Navíc jsou, jak známo, ještě všechna chemoterapeutika stejně jako ozařování sama o sobě karcinogenní. Ústav toxikologie a chemoterapie při německém výzkumném onkologickém centru v Heidelbergu připouští, že u onkologické chemoterapie je třeba především myslet na to, že aplikovanými cytostatiky je možno vyvolat druhotné nádory. Ano, slyšíte dobře. Léčba vyvolává druhotné nádory. Týdeník Arze Voš napsal 2.11. v roce 1994. Existuje zřejmá korelace mezi nárůstem četnosti sekundárních tumorů a zintenzivňováním chemoterapie. O tom, jaké nebezpečí chemoterapie představují, si můžete udělat hrubou představu, když si přečtete. Ochranná opatření při manipulaci cytostatiky, určená pro zdravotnický personál, která oficiálně vydala sekce Národního zdraví Rakouského úřadu spolkového kancléře dne 13.2.90. Cytostatika se vyznačují vedle svých akutních i chronických toxických účinků také ještě mutagenními a karcinogenními vlastnostmi. U terapeutické indikace byly u pacientů popsány poruchy fertility, plodnosti a aberace chromozomů, patologické změny genotypu. Rovněž mohou vést ke vzniku sekundárního karcinomu. Poslední výzkumy upozorňují na to, že cytostatika představují určité riziko i pro osoby pověřené jejich aplikací, tedy lékařů a ošetřujícího personálu. Taktéž cytogenetické výzkumy u ošetřujícího personálu potvrzují tyto závěry. Doposud bylo provedeno jen několik epidemiologických šetření, které prokazují i zvýšenou míru spontánních potratů u zdravotních sester. Při provádění terapie cytostatiky je nutno nosit rukavice na jedno použití. Aby se pacienti zbytečně neznepokojovali, je možno upustit od nošení ochranné masky, pokud se zajistí, aby se přitom netvořil aerosol. Těhotným a kojícím matkám i dětem je zakázáno pobývat v prostředí, kde se cytostatika aplikují. To však nebrání tomu, aby se s injekcemi začalo i hned, jakmile se objeví byť jen stín podezření o nemocnění rakovinou. Jedna těhotná žena a matka byla varována před kontaktem s výměšky své dcery léčené chemoterapeutiky, aby nedošlo k poškození plodu. Chtít léčit rakovinu látkami ničícími buňky je čiré bláznoství a stejně tak inteligentní, jako hasit oheň benzínem. Asi 10 až 15% osob vůbec nepřežije první fázi onkologické léčby. To znamená, že celkově dlouhodobě přežijí pouze 2 ze 100 pacientů léčených chemoterapeutiky, a to nikoli díky, nýbrž navzdory chemickým jedům. Z čísla zemřelých léčených chemoterapií však bylo jen 5 až 10% statisticky evidováno. To jsou takzvané standardizované skupiny, čímž vznikl onen údajný a vylhaný počet vyléčených. Tuto skutečnost potvrdily studie, které ukázaly, že neléčení pacienti s rakovinou v průměru žili déle a především lépe než ti léčení, když odhledneme od triků z čísly v oficiálních statistikách. Tak například americký profesor Hardin B. Dunes poukázal na tento podvod ve své přednášce před ACS, což je American Cancer Society. Bachmann k tomu napsal, když Jones korigoval tyto disproporce ve statistice, dokonce došel k závěru, že skutečná očekávaná délka života neléčených pacientů se zdá být delší než u léčených pacientů. Jinými slovy, dosavadní léčba se vykázala jako neúčinná, ne-li dokonce škodlivá. Jen 2 z reportérů, kteří se sympozia zúčastnili, o této informaci referovali, jak odhalil vědecký novinář Gary Null. Ačkoliv své výroky zopakoval v roce 1975-1977, zveřejnění ve velkých zpravodajstvích médiích se nedočkal ani v roce 1978 a zemřel. Samozřejmě se etablovaná onkologická mafie takových zveřejnění obává jako čert svěcené vody. Kdyby se totiž šířeji začalo hovořit o tom, že onkologická terapie, speciálně ozařování a chemoterapie, víc škodí než pomáhá, už by se nikdo nenechal léčit nebo by přešel k alternativním metodám. Celá ta lukrativní budova lží by se zhroutila ku prospěchu veřejnosti i zdravotnických pojišťoven a panstvo by si muselo najít novou práci, poněvadž se zdráhá něčemu novému se přiučit. Doufejme, že k tomu už brzy dojde. Ukázkový podvod s leukémií. Tak ten vypadá takto. Netvrdí snad školní medicína, že právě u leukémie se chemoterapii dosahuje obzvláště úspěšné míry vyléčených pacientů? Když se na tato čísla blíže podíváme, vidíme, že je to absolutní nesmysl. Například, veškerá lékařská literatura uvádí, že takzvané šance na léčení činí u leukémie 10 až 20% při aplikaci dnes používané vysoce iracionální pseudoterapie, to znamená chemoterapie. V rámci těchto 15% vyléčených lidí se vydělují 2 skupiny s relativně vyšší mírou přežití. Za A, s takzvanou leukémií stáří chronického typu a za B, s akutní lymfatickou leukémií, vyskytující se zejména u malých dětí. Na posledně jmenovanou skupinu se dříve vůbec nepohlíželo jako na pravou leukémii, protože její průběh byl mimořádně příznivý a v podstatě nepotřeboval žádný zásah zvenčí. Péče se omezovala jen na provádění krevních testů s delší periodicitou a vždy se zjistilo, že se všechno zase vrátilo do normálu. Ještě před 30 lety se leukémie diagnostikovala v množství 3 až 5% dnešního stavu. Byly to vždy velmi těžké případy a tito pacienti zpravidla zemřeli. Ostatních 95% případů bylo diagnostikováno jako pravá leukémie a tito lidé také nezemřeli. Míra přežití, která dnes činí iatrogenně lékařským zásahem nebo judiciálně právním zásahem nátlaková chemoterapie, jen 10 až 15% dosahovala v té době 95%. Pacienti byli tenkrát jen pár měsíců unavení a malátní, taková přechozená chřipka. A potom byli zase v dobré kondici jako dřív. Jasnými slovy řečeno, když dříve zemřelo 5% pacientů a dnes 85% iatrogeně nebo judiciálně, pak dnes 80% lidí obětí této pseudoterapie by vlastně vůbec nemuselo umřít. Jak vyplývá z dopisu jistého dětského lékaře z Uhnu, spočívá trik s údajně vysokou mírou vyléčených v tom, že se ze skupiny 50 tisíc dětí postižených leukémií vydělí 2,5 tisíce těch pacientů, které chemoterapie poškodila nejméně. Tyto děti byly zařazeny do takzvané standardizované skupiny, čím se získává 80 až 90% naděje na úspěch. Ostatních 47 500 dětí je statisticky i fakticky smeteno ze stolu, stejně jako ty, které byly poslány domů zemřít, aby se neobjevily ve statistikách mortality té které kliniky. Tyto děti by měly bez chemoterapie nejméně 16-násobně vyšší šanci, že se uzdraví, a to bez všeho toho utrpení okolo. Vydržte prosím 5 let, v magazínu Der Spiegel jsme se mohli dočíst. Pro vítězství či prohru v boji proti rakovině měli zdravotníci doposud jen jedno jediné prosté měřítko. Takřka se stopkami v ruce registrují, jak dlouho pacient žije po vynesení diagnostického ortelu. Pokud pacient přestojí 5 let bez recidívy, je považován za vylečeného bez ohledu na to, co mu způsobily operace nebo chemické kurírování. Přitom se počítá doba od sdělení diagnózy bez ohledu na to, v jakém stádiu se rakovina nebo údajná rakovina nachází. Pokud pacient krátce na to zemře, klasifikuje se to stále jako úspěch v 5leté statistice. Pokud se rozpozná dříve, počítá se o něch inkriminovaných 5 let od dřívější doby, to znamená, že pacient dokázal fakticky žít déle. Opět statistický úspěch a zdánlivý důkaz užitečnosti dřívějšího rozpoznání. Pokud jsou nedopatřením nesprávně pozitivně diagnostikovaný takzvané, to znamená prohlášený za nemocné rakovinou zdravé osoby, je to též úspěch v 5leté statistice. Kromě toho jsou úspěch registrováni i takoví pacienti, kteří přežili 5 let jakékoliv terapie, ba se dočkali i stáří, ale také takoví jedinci, na nich se terapie podepsala tak, že stěží přežili o něch 5 let. 5letá statistika zahrnuje tak mnoho chyb a nesmyslů, že je naprosto nevhodná k posuzování úspěchu léčby a už vůbec ne vyléčení. Věří snad sami lékaři v hloubi duše v to, co dělají? Lékaři jsou si dokonale vědomi toho, že celé to statistické pokrytectví nemá ani hodnotu papíru, na němž bylo vytištěno, a že takzvaná terapie život spíše zkracuje, než prodlužuje. Důkazem je fakt, že většina z nich, je-li jim nebo jejich rodinným příslušníkům diagnostikována rakovina, odmítne tu léčbu, kterou ordinují svým pacientům. Profesor Klaus Thomsen, vedoucí gynekologického oddělení Hamburské univerzitní polikliniky, pronesl v září 85 na odborném kongresu v Berlíně. Měli bychom se zamyslet nad tím, že roste počet lékařů, kteří říkají, nikdy bych takovou terapii sám na sobě nepřipustil. Ve stejném článku se dále dočteme, statistiky přežití dokazují, že tradiční onkologická terapie nad zhoubnými novotvary většinou nezvítězí, nýbrž pacientům způsobí závěrečné martyrium jejich života. Lékařský časopis Selecta píše, že lékaři, kterým byla stanovena diagnóza rakoviny, často striktně odmítají jakoukoliv invazivní terapii. Mají k tomu dobrý důvod, upuštění od radikální operace, radioterapie vysokými dávkami záření a toxickými cytostateky mnohokrát prodlužuje nejen délku života, ale nemocní se také cítí lépe, jejich schopnost pracovat není tak negativně ovlivněna a netrpí stavy totálního vyčerpání. Profesor dr. Alnsberger z Anatomického ústavu Heidelberské univerzity říká, Zároveň je nutno zdůraznit, že lékaři, a to i z center zhoubných nádorů, pokud oni sami nebo jejich blízcí příbuzní onemocní, se na mě obracejí s notoricky opakovanou větou. Vy přece velmi dobře víte, že na to nic nemáme. Ale dejme také jednou slovo postiženým. Onkologicky nemocná Šli Antová, bojující za svá práva pacienta, napsala, jestliže jsou na jedné straně operace, léčba ozařováním a chemoterapie schváleny až do nebes jako největší pokrok medicíny k blahu člověka a na druhé straně lékaři, i jejich příbuzní odmítají operace i terapeutické metody, používané u tisíců jiných pacientů, je to jen důkaz toho, jak lékaři a s nimi i chemické a průmyslové nadnárodní koncerny vodí za nos občany spoléhající na medicínu. Proč by přirozené úmrtí na rakovinu, na něž si lékaři a jejich blízcí činí nárok a tím vyjadřují, že ve svém případě odmítají umělou konstrukci lékařské mučící strategie, to znamená nepáchat na svých vlastních kolezích to, co denně tisícům normálních pacientů zcela legálně a jako nezbytně nutné předepisují, nemělo platit pro všechny občany jako projev hrdinství. Neměl by být v osvíceném pacientovi mobilizován odpor a odmítání vůči tomuto jen neštěstí přinášejícímu systému. Nejsou to bohužel úplně články z poslední doby, to znamená, není to, dejme tomu, otázka minulého roku, předminulého roku a podobně. Schválně jsem sáhl po informacích, které jsou staré třeba 10, 15, 20 i více let, protože ukazují jedno a to tež. Ten stav je, řeknu, jenom víc dokonaleji zastírán, manipulován a neustále opakovaně je jaksi předstíráno a deklarováno, že neexistuje nic jiného a neexistuje jiný typ přístupu k této nemoci, než totálně zdevastovat život a zdraví toho člověka, který sice je nemocný touto zákeřnou nemocí, ale to neznamená, že ho musíme zlikvidovat ještě dřív, než jeho imunitní systém začne pracovat na tom, aby, dejme tomu, si to s touto nemocí rovnoprávně rozdal. Čili ten strach a stres, který budí už jenom představa, že přijdete k lékaři na běžnou kontrolní prohlídku a odcházíte na smrt nemocný, protože máte tuhle diagnózu, tak tento strach a ta panika pochopitelně všem zastírá rozum. A ten nátlak, o kterém jsem tady hovořil, že ho známe třeba s Išou, a podotýkám, že Iša je celoživotní zdravotník a že celý život pracovala ve zdravotnictví a prošla mnoho profesí a oborů v tom zdravotnictví, tak zkrátka a dobře naše jaksi poznatky a to, jak se přistupuje k léčení této choroby, je dost podobné tomu, jak ve středověku, jak se léčily některé choroby absolutně brutálně, to znamená, že je potřeba to useknout a podobně a neřešit to, čím sekneme a uřízneme víc, tím je to lepší. Bohužel, nalézáme se sice v moderním světě, ale s totálně primitivním způsobem, kdy peníze vítězí úplně nad vším a bohužel nejsme schopni ten biznis nějakým způsobem některým vyhnat z hlavy a dopídit se nějakého racionálního, funkčního a hlavně humánního a lidského přístupu k těmto nemocem. Kde tedy začít? V první fázi se domnívám, že pokud chcete předejít vůbec této diagnoze jako takové, tak je lékařsky potvrzeno, zase na druhou stranu musím říct toto, byla za to udělena dokonce Nobelova cena, myslím v roce 1931 tomu panu doktoru Warburgovi, který přišel na to, že žádný zánět ve vašem těle nemůže fungovat, pakliže nemáte kyselý organismus. To znamená, pokud máte vaše pH vyrovnané jako takové, to znamená, že nejste kyselí, tak pokud máte pH 7, 7,2, 7,4, dejme tomu, tak vás nemůže potkat jakékoliv zánětlivé onemocnění. To znamená, nemůžete mít vředy na 12 na žaludku, nemůžete mít bercové vředy, nemůžete mít jakékoliv záněty tlustého střeva, nemůžete mít tedy mnoho z toho, co je považováno za možný start, dejme tomu nějakého nepředvídatelného a jaksi zhoubného bujení. Nemůže v takovém organismu ani fungovat a jakkoliv se patologicky dělit jakákoliv buňka. To znamená, že pokud máte pH vašeho těla vyrovnané, nemůžete mít rakovinu. Protože to zkrátka a dobře z principiálního hlediska nejde. Pak si můžete být jisto jistí, že pokud toto si uhlídáte, tak pokud nějaký lékař vám sdělí diagnózu, že máte rakovinu, tak pak zcela bezpečně půjde o ten fake, kterého se dopouští lékaři velmi často. A zkrátka a dobře, rádi by vás léčili brutálním způsobem a rádi by vás zabili léčbou, o které jsme tady teď tak dlouho hovořili, už vlastně druhý pořad. A vy můžete s naprosto klidným svědomím tu léčbu potom odmítnout, protože víte, že jste pro svoji prevenci a pro zdraví svého organismu udělali totální maximum. Kdyby se vám toto nepodařilo a třeba už to rezumé, tu diagnózu už vám někdo sdělil, tak pak zase máte na výběr mezi tím, jestli se necháte zabít, protože, jak už jsem řekl, zcela bezpečně vám nikdo asi na půdě lékařské medicíny nebo té západní medicíny vám těžko kdo jaksi udělá nějaké kontrolní šetření v tom smyslu, že byste měli 3 na sobě nezávislá stanoviska k tomu, jak si máte nebo nemáte jak si to bujení, jestli máte tedy zhoubný ten nádor, jestli je zhoubné to bujení, nebo jestli to je pouze nějaký tumor, který je nezhoubný. To asi bohužel vám nikdo neudělá, ale existují duchovní přístupy a existují duchovní způsoby, jak se to dá detekovat. To znamená, není jenom lékařské vyjádření, ale můžete se obrátit na někoho, kdo vám s tímhletím prostě pomůže a řekne vám, jestli to, co vám lékaři našli, jestli je takové nebo makové. Naše poznatky jsou, že ve drtivé většině případů, když se na nás lidé obrátí s touto diagnostikou, tak bohužel seznáme, že to je trošku jinak, než řekl pan doktor. No a také se podle toho pak můžete zachovat. No a už samotný přístup k té léčbě je zase pestrý. Není to jenom otázka, jak to vymyslí ten specialista, který umí jenom řezat, odřezávat, ozařovat, spálit, no a pochopitelně zdevastovat celý zbytek organismu. Je to také o tom, že existují různé přírodní postupy a přírodní cesty. Já se pamatuju za svůj život, že minimálně 4 lidé měli přírodní lék na léčení nebo na podporu toho organismu, aby se vypořádal ten organismus s touto nemocí sám. A ten, kdo to někomu jaksi prodal nějaké firmě, tak ta firma to dala do šuplíku a zapřela to a už to nikdy nikdo neviděl, nespatřil do toho světlo světa. A nebo potom byl dělán nátlak na ty lidi, aby se toho vzdali, pokliže, dejme tomu, odmítli toto vydat. Čili neberme to, že rakovina je konečná stanice něčeho, co je zkrátka a dobře nějak potřeba řešit. Když vám to někdo diagnostikuje, tak že je jediné řešení a to nejvíc devastující. Myslím si, že je to na každém, jak se kdo rozhodne, jak to kdo pojme a jak to bude chtít kdo řešit. A věřte, nevěřte, těch možností je celá řada. Takže ukončím to dnešní povídání tím, že si připijeme společně tím vínkem, které máme, na odvahu každého se postavit té oficiální medicíně v tom, co nám tady předvádí takovou dobu. Takže vážení a milí, já se s vámi rozloučím od mikrofonu Petr Václav. Přeji vám krásnou dobrou noc. Přeji vám, abyste nemuseli to rozhodnutí jakkoliv činit, ale pokud tak, abyste udělali všechno, pokud možno tedy nějakým způsobem informovaně. A proto, abyste mohli informovaně se rozhodovat, tak proto jsme si tady vlastně po dva pořady takto povídali. Čili ještě jednou, mějte dobrou noc a zítra se s vámi budu těšit u dvou pořadů. Začínáme od 17. hodiny ve studiu Midgard a budeme s Išou nad vašimi otázkami a také budeme mít ten 14-denní pořad a to je stárnutí je přežitek, takže budeme tak trošku lehce navazovat. Takže já si myslím, že si dáme takovou jednu opravdu zajímavou věc. Někteří se na to rozpomenete a já vám popřeji tedy, ať si to užijete, protože teď pouštím jednu takovou velmi, velmi starou věc, ale myslím si, že ta věc je hrozně dobrá a je dobré, aby jsme si ji připomněli. Tak zítra se na vás těší Petr Václav. We'll be right back.
proč následky jsou zkázou všech svých příčin. Nikdo z ničeho tě nevyní, nic tvou cestou.